ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพนี้นะครับเป็นภาพของเด็กๆกำลังวิ่งหนีแล้วร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดโดยที่ตรงกลางภาพเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ที่แม้จะเป็นแค่ภาพนิ่งแต่ก็ทำให้เรารับรู้เลยแหละครับว่าเธอเจ็บปวดขนาดไหนภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพของสำนักข่าว AP ที่กำลังทำข่าวสงครามเวียดนามในขณะนั้นนะครับและยังถูกระบุว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เปลี่ยนสถานการณ์สงครามเวียดนามไปเลยเหตุการณ์นี้เพิ่งครบรอบ50ปีไปหมาดๆเลยนะครับโดยที่เด็กผู้หญิงในภาพก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์รีไวเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกก็เลยจะขอหยิบยกเรื่องราวเบื้องหลังภาพนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับและอยากชวนทุกคนไปทำความรู้จักกับเด็กผู้หญิงในภาพที่ต้องบอกได้คำเดียวเลยแหละครับว่าภาพนี้ทำให้ชีวิตของเธอพลิกผันไปตลอดกาลเลยเรามาเริ่มต้นจากเหตุการณ์เบื้องหลังภาพนี้กันก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นโดยนิกอูดช่างภาพของสำนักข่าว AP ที่ตอนนั้นประจำการอยู่ในเวียดนามภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่8มิถุนายน1972นะครับซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามโดยเวียดนามถูกแบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ด้วยเส้นขนานที่17ในตอนนั้นเวียดนามเหนือปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมและมีความพยายามจะรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงสนับสนุนกองกำลังที่มีชื่อว่าเวียดกงเข้าไปปฏิบัติการแทรกซึมในเวียดนามใต้ซึ่งตอนนั้นมีรัฐบาลที่สหรัฐหนุนหลังอยู่การต่อสู้ในครั้งนั้นถูกเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับฝ่ายสหรัฐได้ใช้อาวุธจัดการกับเวียดกงโดยอาวุธหลายชนิดที่สหรัฐใช้นั้นมีความรุนแรงขณะที่ยังส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันเลยหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าฝนเหลืองนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Agent Orange อาวุธนี้เป็นอาวุธที่รัฐบาลสหรัฐดัดแปลงมาจากยาปราบศัตรูพืชนำมาใช้เพื่อทำลายพืชผลของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาเลยแหละครับว่าสารเคมีเหล่านี้จะตกค้างไปอีกนานแค่ไหนอีกหนึ่งอาวุธที่สหรัฐนำมาใช้เพื่อช่วยเวียดนามใต้ปราบเวียดกงคือการใช้นาปาล์มครับนาปาล์มนั้นเป็นระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนะครับทำความเสียหายได้เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วเพราะว่าปฏิกิริยาของมันทำความร้อนระดับ 1,000 องศาเซลเซียสเลยโดยในครั้งนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ได้ใช้ระเบิดนาปาล์มนี่แหละครับทิ้งลงไปในหมู่บ้านตังบันซึ่งห่างออกไปจากเมืองไซง่อนหรือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบันราว50กิโลเมตรพวกเขาเชื่อนะครับว่าพื้นที่ที่ทิ้งระเบิดลงไปนั้นเป็นแหล่งกบดานของทหารเวียดกงเขามีรายงานกองกำลังเวียดกงได้ปิดทางหลวงสายหลักที่ใกล้กับหมู่บ้านแห่งนี้แต่ผลที่ตามมาก็คือระเบิดนาปาล์มได้ทำลายหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นภาพของเด็กๆที่ต้องวิ่งหนีตายบนถนนโดยที่หนึ่งในนั้นคือเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าคิมฟุกที่อยู่ในสภาพเปลือยไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะเสื้อผ้าของเธอถูกนาปาล์มเผาจนไหม้เช่นเดียวกับหลังของเธอที่ถูกความร้อนของนาปาล์มเผาจนผิวลอกเกือบทั้งหลังนิกอูดที่เป็นช่างภาพ AP เจ้าของรูปประวัติศาสตร์นี้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับว่าจังหวะแรกเขารู้สึกแปลกใจว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่มีเสื้อผ้าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาจากเธอว่ามันร้อนทำให้เขาทิ้งหน้าที่นักข่าวเข้าไปช่วยเธอและเด็กๆคนอื่นทันทีนิกอูดเล่านะครับว่าเขาพาเด็กๆขึ้นรถข่าวของสำนักข่าว AP พาไปโรงพยาบาลระหว่างทางเขาก็ยังได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงที่บอกว่าเธอกำลังจะตายซึ่งเขาก็ยอมรับว่าในตอนนั้นเขารู้สึกกังวลจริงๆนะครับว่าเธออาจจะเสียชีวิตก่อนถึงมือหมอแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็เจอปัญหาอีกครับเมื่อหมอที่โรงพยาบาลไม่ยอมรับเด็กๆเหล่านี้ไปรักษาทำให้เขาถึงต้องจำยอมใช้ความเป็นนักข่าวขู่หมอเลยครับว่าเขาเป็นนักข่าวและภาพของเด็กๆเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกถ้าหมอไม่รับเด็กพวกนี้รักษาตัวจะเกิดปัญหาขึ้นมาแน่ๆในที่สุดเด็กผู้หญิงในภาพก็รอดชีวิตนะครับหลังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นานถึง14เดือนแต่ที่น่าเศร้าคือลูกพี่ลูกน้องของเธอ2คนเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นี้ครับโดยจนถึงตอนนี้เรื่องราวของเธอก็กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกแล้วแหละครับจากภาพที่ถูกตีพิมพ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามเวียดนามรายงานในเวลาต่อมาเปิดเผยนะครับว่าในตอนนั้นนายวิชาร์ดนิกสันซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่าภาพนี้ถูกทำขึ้นมาครับ เช่นเดียวกับนิกอูดที่ระบุนะครับว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็เคยถูกนายพลสาวรัฐประจำเวียดนามใต้ตั้งคำถามถึงภาพนี้เหมือนกันว่าเป็นภาพจริงหรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นทั้งตัวเขาแล้วก็นักข่าวที่ลงพื้นที่คนอื่นๆก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่านี่คือภาพเหตุการณ์จริงเพราะว่ามีภาพถ่ายอื่นๆรวมทั้งภาพขณะที่เครื่องบินกำลังทิ้งระเบิดมายืนยันภาพนี้ถูกเผยแพร่ในสหรัฐจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่สหรัฐเข้าไปก่อความรุนแรงในสงครามเวียดนามนะครับและก็เป็นภาพที่ใช้ในการประท้วงต่อต้านกองทัพสหรัฐทั่วอเมริกาจนกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันให้สหรัฐต้องถอนกำลังและยุติการไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามเวียดนามครับและในท้ายที่สุดภาพนี้ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศของการทำงานสื่ออย่างรางวัลพูลิตเซอร์เมื่อปี1973และได้รับการยกย่องเป็นภาพสำคัญแห่งปีจากการขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันหลายฉบับด้วยนะครับแม้ภาพนี้จะทรงพลังมากถึงขั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายสหรัฐต่อสงครามเวียดนามได้เลยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปถึงสภาพจิตใจของเด็กผู้หญิงในภาพที่มีชื่อว่าคิมฟุกเธอกลับไม่มีความสุขเลยครับเธอยอมรับว่าในตอนนั้นเธอรู้สึกอายมากๆพร้อมทั้งรู้สึกว่านี่เป็นภาพที่น่าเกลียดและคนทั้งโลกก็ได้เห็นเธอในสภาพนั้นชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเติบโตในเวียดนามครับเธอมีความตั้งใจที่จะเป็นหมอและได้เรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยในเวียดนามแล้วนะครับแต่ประสบการณ์ที่เลวร้ายในวัยเด็กดูเหมือนว่าจะกลับมาทำให้ชีวิตของเธอพลิกผันอีกครั้งจากตอนเด็กจำกันได้ใช่ไหมครับเธอเป็นเหยื่อสงครามเวียดนามบาดเจ็บทั้งกายและใจแต่พอโตขึ้นมาเธอก็ยังถูกรัฐบาลเวียดนามใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออีกด้วยนะครับเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอถูกรัฐบาลเรียกตัวให้ไปนั่งตอบคำถามนักข่าวจากทั่วโลกซึ่งเธอก็รู้สึกไม่ชอบมากๆครับเพราะมันกระทบต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็กระทบต่อการเรียนเธอใช้เวลาอยู่ในเวียดนามหลายปีครับจนกระทั่งตัดสินใจขอลี้ภัยทางการเมืองออกจากเวียดนามเพราะไม่อยากทำงานให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกต่อไปในตอนนั้นคือปี1992ครับคิมฟุกตอนนั้นอายุ29ปีเธอและสามีทำทีขอรัฐบาลเวียดนามนะครับว่าจะไปฮันนีมูนที่รัสเซียก่อนที่จะทิ้งกำหนดการฮันนีมูนเดินออกจากแผนการเดินทางและขอไปลี้ภัยทางการเมืองที่ประเทศแคนาดาคำขอของเธอได้รับการอนุมัติครับโดยในวันที่เธอได้รับสัญชาติแคนาดาเธอถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยซึ่งในเวลาต่อมาคิมฟุกก็ออกมาระบุถึงเหตุผลการลี้ภัยนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองครับแต่เธออยากจะเป็นแค่คนธรรมดาที่มีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนชาติอื่นที่อพยพมาแคนาดาโดยที่ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับแคนาดารวมถึงคนทั้งโลกได้การขอลี้ภัยมาอยู่แคนาดาทำให้บทบาทหน้าที่ของเธอเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเธอเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลแต่บทบาทใหม่เธอดูเหมือนจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความเจ็บปวดและการให้อภัยเป็นหลักซึ่งนาทีนี้เองทำให้เธอถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเธอพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษไปถึงรัฐบาลสหรัฐซึ่งเข้าไปมีบทบาทในสงครามเวียดนามหรือไม่แต่เธอก็จะตอบคำถามนี้เสมอนะครับว่าเธอนับถือศาสนาคริสต์และเชื่อในเรื่องของการให้อภัยเมื่อออกจากการอยู่ใต้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วเธอก็ได้รับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีขององค์การยูเนสโกแล้วก็ยังแต่งหนังสือ Save From Hell เล่าเรื่องชีวิตของเธอด้วยนะครับปัจจุบันเธอมีอายุ59ปีครับแล้วก็มีชีวิตในแคนาดาโดยมีลูก2คนก่อนหน้านี้เธอยังมีโอกาสเข้ารับการรักษารอยแผลที่หลังซึ่งเป็นหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้จากการเป็นเหยื่อสงครามเวียดนามในวัยเด็กด้วยชีวิตใหม่นอกเวียดนามยังทำให้คิมฟุกอดีตเด็กผู้หญิงเหยื่อสงครามเวียดนามคนนี้ได้พบกับนิกอูดช่างภาพที่ครั้งหนึ่งเคยถ่ายรูปเธออีกครั้งนะครับซึ่งแม้ว่าเธอจะมองว่ารูปที่เขาถ่ายนั้นเป็นรูปที่น่าเกลียดแต่เขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตโดยทั้งคู่นับถือกันไม่ต่างจากการเป็นลุงกับหลานครับซึ่งเมื่อวันที่8มิถุนายน2022ก่อนหน้าที่ผมจะอัดคลิปนี้เพียงไม่กี่วันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ที่แสนเจ็บปวดของเธอพอดีนะครับเธอยังคงยืนยันว่ามันยังคงเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะต้องพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วครับแต่เธอก็อยากเสียสละที่จะเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นบทเรียนกับทุกคนพร้อมทั้งย้ำว่าสงครามไม่เคยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะมันมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดและเกิดความสูญเสียต่อมนุษยชาติเธอย้ำนะครับว่าภาพประวัติศาสตร์นี้ก็ยังเป็นภาพที่น่าเกลียดสำหรับเธอครับแต่มันก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังให้เธอได้เหมือนกันทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today นะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้